Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս թողարկման հիմնական թեմաներն են. Աբովյանում հաղթեց ժողովրդավարությունը, երեք տեղի ունեցած քաղաքապետի ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստանի աջակցությունը վայելող գործող քաղաքապետը հաղթել է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածուին։ 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո պաշտոնան կարված նախկին բարձրաստիճան զինվորականները ցանկություն են հայտնում մասնակցելու խորհրդարանական հանձնախմբի լսումներին։ Ղազախստանի նախագահական վաղաժամկետ ընտրություններում հաղթում է իշխանության թեկնածուն, տասնյակ մարդիկ բերման են ենթարկվել, խոչընդոտվել է լրատվամիջոցների աշխատանքը։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակարծրուն Հովանիսյանն այսօր սոցիալական ցանցերում արված գրառմամբ տեղեկացրել է, որ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը բարձր պարգևատրման է ներկայացրել հակառակորդի կրակից զոհված զինծառայող Սիփան Մելքոնյանի մահվան համար մեջբերում պատժիչ գործողություն իրականացրած զինծառայողներին, ովքեր բարձր որակով են կատարել առաջադրանքը մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են տապալել Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղված բանակցությունները, նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայող Էլշան Խալիլովի մահը շփման գծի թարթարի հատվածում։ Ղազախստանում կիրակերո կայացած արտահերտ նախագահական ընտրություններում քվեների ավելի քան 70%-ով հաղթում է երկրի գործող ղեկավար Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը։ Ընտրությունների ընթացքին հետևող դիտորդները քվեարկության ընթացքում մի շարք խախտումներ, մասնավորապես քվեատուփերի լցոնման դեպքեր են արձանագրել։ Անկարան պնդում է, որ ռուսական արտադրության 400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերման հարցում Թուրքիայի դիրքորոշման մեջ որևէ փոփոխություն չկա։ Թուրքական կառավարության անանուն աղբյուրները վկայակոչելով այսօր գրել է հյուրի այդ պարբերականը։ Հավաստիացումները հնչել են այն բանից հետո, երբ արևմտյան մամուլում տեղեկություններ են հայտնվել, որոնց համաձայն Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Պատրիկ Շենահանը նամակ է եղել իր թուրք պաշտոնակից Հուլուսի Աքարին, պահանջելով մինչև տարեվերջ ընտրություն կատարել ռուսական արտադրության S-400 զենիթային համակարգերի և ամերիկյան արտադրության F-35 մակնիշի օդանավերի միջև։ Միջուկային համաձայնագրի կատարումը բխում է Իրանի շահերից, այս մասին այսօր Թեհրանում հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մասը Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Իրանի արտգործնախարարն իր հերթին հայտարարել է, որ չնայած տարածաշրջանում առկա լարվածությանը, Թեհրանը պատերազմ հրահրելու որևէ ցանկություն չունի, բայց եթե որևէ մեկը ներխուժի մեր երկիր, մենք կջախջախենք նրան, հայտարարել է Զարիֆը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Նախ կիրակի կայացած տեղական ընտրությունների մասին ուշադրությունը առավել կենտրոնացված էր Աբովյանի վրա, որտեղ քաղաքապետ էր ընտրվում։ Բարգավաճ Հայաստանի միջնաբերդը հանդիսացող Աբովյանում Բարգավաճ Հայաստանի աջակցությունը վայելող գործող նախագահի դեմ պայքարի մեջ էր մտել իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածուն։ Նախնական տվյալներով մոտավորապես 400 ձայնի առավելությամբ հաղթել է գործող քաղաքապետը։ Պարտված թեկնածուն պատրաստվում է շնորհավորել հաղթողին պաշտոնական արդյունքները հրապարակվելուց հետո։ Աբովյանի ընտրությունների մասին Սուսան Բադալյանի հաղորդումը լսենք, Երևանից նա հետևում էր քվեարկությանը ընտրությունների ընթացքին և այսօր ևս Աբովյան էր գնացել։
Աբովյանի քաղաքապետի պաշտոնում վերընտրված Վահագն Գևորգյանին այսօր քաղաքապետարանի մուտքի մոտ դիմավորեցին շամպայնով, ճայթուկներով ու ոգևորությամբ։ Հինգ թեկնածուներից մրցակցությունը Գևորգյանի ու քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածու Գրիգոր Գուլյանի միջև էր ծավալվում։ 395 ձայնի տարբերությամբ հաղթեց գործող քաղաքապետը, նրան գլխավոր մրցակիցն առայժմ չի շնորհավորել։
Այդ տարբերությունը միս թեկնածուների, որ բացառապես ուղղակի խոստումներով էին հանդես գալի, ես գոնե գործող քաղաքապետ էի։ Եվ սա նաև անցած 4 տարիների ընթացքում մեր կատարած աշխատանքի գնահատականն էր։
Գրիգոր Գուլյանն ասաց, կշնորհավորի անպայման, համաձայն չէ, թե սա պարտություն է։
Շնորհավոր ուրեմն ԿՀ-ի արդյունքները վերջնական երբ իմանանք, գիտեք, պարտություն չի ասի, պարտություն, որովհետև սա իհարկե ընտրությունները եւ ընտրության արդյունքները ձևավորվում է քաղաքացիների քվեարկությունից, եթե քաղաքացիները քվեարկել են, այսպես պարտություն պետք չէ համարել սա։
Վաղվանից կվերադառնա իր գործին մարզպետարանի ֆինանսական ու սոցիալ-տնտեսական վարչության պետն է։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ծրագրերի համակարգող Դանիել Յուանիսյանի կարծիքով Աբովյանում հաղթում է հին ընտրական համակարգը, որ գաղափարների ու ծրագրերի մրցակցություն չի ենթադրում։
Ընտրողների որոշման վրա բավական ազդեցություն էին ունենում ինչ-որ տեղական այդ լավ տղերք եւ այլն եւ այլն, այսինքն սա բավական խտրահարույց գործընթաց է, որը ստեյության զարմանալի չի, որովհետև գործող ընտրական օրենսգիրքը չի խրախուսում ծրագրերի եւ գաղափարների մրցապայքարը։
Միավորումը Աբովյանում դիտորդական առաքելություն է իրականացրել։ Հիմնական մտահոգիչ խնդիրն ըստ Դիոնիսյանի ոստիկանության պահվածքն է եղել։ Հիշեցնեմ, 3 բաժանմունք էին տարվել Գևորքյանի շտաբի համախոհներ։
Մասնավորապես ոստիկանությունը բաժին է տարել քվեարկության պրոցեսի հետ կապ ունեցող, կամ ընտրությունների հետ կապ ունեցող 30 ուրեմն հոգու, ովքեր կոնկրետ մի թեկնածուի կողմնակիցներ էին, եւ այդ 30 հոգուց որևից է մեկի վրա, որքան հասկանում ենք, ոչ վարչական, ոչ քրեական իրավախախտում գործած լինելու փաստ ոստիկանությունը չունի, եւ սա իրոք հնդրահարույց է։
Հիմա ներկայացնենք քաղաքական գնահատականներ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջնորդ երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գնահատմամբ հաղթել է ժողովրդավարությունը, եւ ամենակարևորը դա է՝ Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Աբովյանի ընտրություններում հաղթել է ժողովրդավարությունը, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով հարցին, թե ինչպես է գնահատում Աբովյան քաղաքի ընտրությունները, որտեղ նախնական տվյալներով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ առնչվող Թեկնածու Վահագն Գևորգյանը վերընտրվել է քաղաքապետի պաշտոնում։
Մենք հեղափոխությունը հենց դրա համար էլ արել ենք, որ տեղ-տեղ իշխանական կուսակցության թեկնածուները հաղթեն, տեղ-տեղ պարտվեն, եւ եթե ուզում եք, եւ եթե հիշում եք, հեղափոխությունից առաջ ամենա երկար տարիներ, ամենա առաջնային կարգախոսը հանրապետական կուսակցության մենաշնորհի վերացման անհրաժեշտություններ, որի մասին խոսում են բոլոր քաղաքական ուժերը, այնպես որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւս մեկ անգամ այս ընտրություններով արձանագրվեց, որ ժողովրդավարական երկիր է, որտեղ քաղաքացիները իրավունք ունեն կատարել իրենց ընտրությունները, եւ իշխանությունը ոչ մի ապօրինի ռեսուրս չի կիրառում իր թեկնածուների հաղթանակին հասնելու համար։
Աբովյանում ամենաշատ ձայներ հավաքած թեկնածուին ԲՀԿ-ն պաշտոնապես չէր առաջադրել, բայց ընտրությունների օրը կուսակցության անդամները անթակույց աջակցում էին վերընտրված քաղաքապետին։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում ԲՀԿ-ի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հաստատեց, Վահագն Գևորգյանը իր աջակցությունը վայելում է, բայց դրա կարիքը թեկնածուն չուներ, հենց այդ պատճառով էլ Քարոզ Արշավին Ծառուկյանը չի էլ մասնակցել։ Հիշեցնենք, մինչդեռ Փաշինյանն անձամբ էր մասնակցել քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուի Քարոզ Արշավին։
Բայց Ծառուկյանը մասնակցել է Քարոզ Արշավին, ուզում եմ ես հասկանամ։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, որ ես մասնակցեի, ինչ կլներ։
Այսինքն ավելի շատ ձայն կհավաքեմ։
Այսինքն դու դրանում կասկածում ես, հասկացա։
Ընտրություններից առաջ Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանի դատախազություն ներկայացրած հաղորդման արդյունքում մի քանի քրեական գործեր են հարուցվել, որոնք առնչվում էին համայնքապետարանի գործունեությանը եւ Վահագն Գևորգյանին։ Վարչապետ Փաշինյանն այդ գործերը բացառապես իրավական հարտությունում է դիտարկում, կարծում է անհիմն են մեղադրանքները, թե այդ գործերով իշխանությունը վարչական ռեսուրսեր օգտագործում մրցակից թեկնածուին ճնշելու համար։ Անդրադառնալով մարզպետի դատախազություն ներկայացրած հաղորդմանը, Ծառուկյանն ասաց.
Մարդը չի աշխատում, ասենք թե այն մարդը, որ առած բան չունի, արողի վրա էլ ուզում է ցեղ շպրտել։
Հա Հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը հույս է հայտնել, որ մարտի 1-ի գործով կոնկրետ սպանության համար ձերբակալված ոստիկանության բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյա Գեղան Պետրոսյանի գործը կբերի նաև մյուս սպանությունների բացահայտմանը։ Ոստիկանության զորքերի հրամանատարի նախկին տեղակալ Գեղան Պետրոսյանը ձերբակալվել, ապա դատարանի որոշմամբ 2 ամսով կալանավորվել է 2008-ի մարտի 1-ի 10 զոհերից մեկին Զաքար Հովանիսյանին սպանել մեղադրանքով։ Նշեմ, որ այս օրերին գործադիր իրավապահ ուժային մարմինների ղեկավարները խորհրդարանում մասնակցում են անցած տարվա բյուջեի կատարողականի քննարկումներին և հատուկ քնչական ծառայության պետի հետ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է խորհրդարանում։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանի համոզմամբ մարտի 1-ի գործի շրջանակներում սպանության մեղադրանքով անցած շաբաթ կալանավորված Գեղան Պետրոսյանի գործը կբերի նաև մարտի 1-ի մյուս սպանությունների բացահայտմանը։ Հիշեցնենք, ոստիկանության զորքերի հրամանատարի նախկին տեղակալ շտաբի պետ Գեղան Պետրոսյանը մեղադրվում է մարտի 1-ի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների ժամանակ զոհված Զաքար Հովանիսյանի սպանության մեջ։ Գեղան Պետրոսյանը ընդունել է, որ հենց ինքն է կրակել և սպանել Զաքար Հովանիսյանին։
Գեղան Պետրոսյանը ցուցմունք չի տալիս այս բանը։
Նա ասում է, ցուցմունք չի տալիս, բայց դուք ունեք ապացույցներ, որ հենց իրեն կծված այդ ատրճանակից է ինքը կրակոցն արձակել և սպանել Զաքար Հովանիսյանին։
Ես այս պահին նախաքննության շահերից ելնելով այդ հարցին չեմ ցանկանում պատասխանել։
Ամեն դեպքում այդ մասով մեղադրանք։
Բայց որ կան ապացույցների, որ կա ապացույցների բավարար համակցություն, դա ակնհայտ։
Ապացույցների փոփոխության հանգամանքը այս մասով նա նույնպես լրում է, ոչինչ չի ասում, որովհետև տեսակետներ կային, որ նա կարծես թե ընդունել է, որ իսկապես վարկուշները փոխվել են, կեղծվել են ապացույցները։
Չեմ ցանկանում մեկնաբանել, կրկին ասում եմ, որ բաց աղբյուրներում այդ մասին տեղեկատվություն կա, որը ես չեմ հերքում։
Հաշվի առնելով Գեղան Պետրոսյանի նաերթ առաջադրված մեղադրանքը, սա առաջին գործն է սպանության հետ կապված։ Կարող ենք սա ասել, որ կբերի շղթայաձև նաև մյուս սպանությունների բացահայտմանը։ Ի վերջո 11 տարի որևէ մեկը մեղադրված չի եղել սպանությունների գործում։
Ես հույս ունեմ, որ հենց այդպես էլ կլինի։
Ինչ է ձեզ օգնեց, որ 11 տարի անց ի վերջո կարողացավ հատուկ քնչական ծառայությունը սպանությունների գործի հետ կապված որոշակի առաջընթաց ունենալ։ Որ գործոնը ձեզ օգնեց։
Ասում եմ, հետևական աշխատանք։ Գիտեք ինչ, հետևողական աշխատանքը միանշանակ իր արդյունքը տալիս է, իմ դիտարկումներից է, որ աշխատանքը դա էներգիայի պես մի բան է, այն անհետ չի կորում երբեք, ինչ որ արդյունք տալիս է, կարող է այդ արդյունքը լինել տեսանելի, շատ տեսանելի, քիչ տեսանելի, բայց որ արդյունք տալիս է, դա անպայման։
Քանի որ շատ տարիներ են անցել, 10 տարի է անցել, 8 տարի է անցել, ապացույցներ այլևս չկան, գոյություն չունեն։
Դե հիմա մենք ապացույցներ ձեռք ենք բերել։
Նշենք, որ հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարը հրաժարվեց հաստատել մամուլում տարածված տեղեկությունը, թե մարտի 1-ի գործի շրջանակներում հարցաքննվել է նաև ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Ի դեպ, հարցաքննության փաստն անցած շաբաթ լրագրողների հետ զրույցում ոչ հերքեց և ոչ էլ հաստատեց Ծառուկյանը, թե ինչն է պատճառը, ինչու է ՀԿՑ-ն այս հանգամանքը գաղտնի պահում, ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանն ասաց, որ ոչ միայն Ծառուկյանի, այլև մյուս հարցաքննված անձանց մասին տեղեկություններ չեն հրապարակում։ Երբեմն, քանի որ անուններ չեք ուզում տալ, օլիգարխների ներգրավվածության մասով մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններին կլինի կոնկրետ զարգացում, կոնկրետ մեղադրանք,
որ պահին, որ կլինի այդ իմ ասած ապացույցների բավարար համակցությունը այս կամ այն անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու համար, այսինքն անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու համար, այդ քրեական հետապնդումը կսկսվի, եթե իհարկե բոլոր ուղություններով էլ քննությունը գնում է։
Ազգային ժողովում ձևավորվել է 2016-ի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող հանձնախումբ։ Մի քանի օր տևած այդ բախումներում հայկական կողմը շուրջ 100 զոհ տվեց և տարածքային կորուստներ, այդ թվում հարավարևելյան ուղությամբ գտնվող բարձունքներից մեկը։ Դրանից հետո ռազմական ոլորտի խնդիրների մասին շատ խոսվեց, պաշտպանական ոլորտի մի շարք բարձրաստիճան զինվորականներ պաշտոնանք արվեցին, մեր թղթակցի հետ զրույցում պաշտոնանք արված նախկին բարձրաստիճան զինվորականներից մի քանիսը ցանկություն են հայտնել հանդիպել խորհրդանական հանձնախմբին, եթե հրավեր ստանան։ Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ապրիլյան պատերազմից օրեր անց պաշտոնից ազատված բարձրաստիճան զինվորական Կոմիտաս Մուրադյանը դեմ չէ, որ պատերազմի հանգամանքները քննի խորհրդանում ստեղծված հանձնաժողովը։
Դե, հույսեր կապելու է միանշանակ, եթե որոշվել է թող զբաղվեն, որովհետև իմ հետ կապված հարցեր կա, ես դրա համար ավելի ճիշտ մենք առերես խոսենք, էլի։
2016-ին զինված ուժերի կապի զորքերի, կապի և ավտոմատացված կառավարման համակարգերի վարչության պետի պաշտոնը զբաղեցրած Մուրադյանին էլ հուզող հարցեր կան, օրինակ իր պաշտոնանկության պատճառները։
Որտեղ դրանց մի զորելիք մեկը ես եմ։
Նկատում եք, որ պաշտոնանկ եք եղել։
Այո։
Մինչև հանձնաժողովի ներկայանալը Կոմիտաս Մուրադյանը չցանկացավ փակագծեր բացել։ Մանրամասն կխոսի հանձնաժողովում, եթե հրավիրեն։ Հիշեցրեց, 2016-ի մարտի 26-ից մինչև ապրիլի վերջին հիվանդանոցում է եղել։ Քարորիային հաջորդած իր պաշտոնակության մասին այնտեղ էլ տեղեկացել է, այնուամենայնիվ, որպես զինվորական հանձնաժողովի հետ կապված որոշ մտահոգություններ ունի։
Ճիշտ է, ես ինքս բուժվել եմ դրա համար, բայց այդքան էլ բան չեմ գտնում, էլ չգիտեմ։ Դա ազգային անվտանգության, դա բանակի պատվի, դա ընդհանուր խնդիրներ էլ։
Ապրիլյան քարորյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը մեկ շաբաթ է ինչ ձևավորվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարությամբ, ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի կազմով։ Ուսումնասիրելու են պատերազմի օրերին բանակում հայտնաբերված չարաշահումներն ու բացթողումները, ընդհուպ մեծատիպ զոհերի պատճառներն ու հակառակորդի հարձակմանը ժամանակին չարձագանքելու տեղեկությունները։ Հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանն ավելի վաղ ասել էր, հրավիրվելու են զինված ուժերի նախկին ու ներկա պատասխանատուները, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանին էլ չէր բացառել։ 2016-ի ապրիլի 26-ին պաշտոնից ազատված պաշտպանության նախկին փոխնախարար Ալիկ Միրզապետյանը ազատության հետ զրույցում խուսափեց հանձնաժողովի ստեղծման անհրաժեշտության մասին հստակ դիրքորոշում հայտնել։
Չգիտեմ, բարդ հարց եք տալիս, բայց համարյան դեպս չգիտեմ, չեմ կարող հարցին պատասխանել։
Միրզաբեկյանը նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի պատասխանատուն է եղել, ասաց հանձնաժողովի ուսումնասիրություններով մտահոգված չէ, իր համակարգած ոլորտի վերաբերյալ հարցերին առայժմ պատասխանել չի ցանկանում, հանձնաժողովում կխոսի, եթե իրեն էլ հրավիրեն։
Որևէ մտավախություն չունեմ, երբ որ կհրավիրեն, ժամանակ կխոսենք։ Շնորհակալություն։
Պան Միրզաբեկյան, պաշտոնանք եղաք ապրիլի վերջին, 2016-ի կապ ուներ ձեր պաշտոնանկությունը բացթողումների հետ բանակում հայտնաբերել այդ օրերին։
Դա ես չեմ որոշողը, երբ որ արդեն այդ քննությունը կգնա, երևի ժամանակին այդ խնդիրները կբարձրացեն կերևա։ Դրա համար էլ հանձնաժողովը այդ խնդիրների պատասխանը կտան, կհրավիրեն, ես էլ եմ գնալու, եթե կհրավիրեն, մի ժամանակ խոսենք։
Ապրիլի 26-ին Սերժ Սարգսյանի հրամանով պաշտոնից ազատվել էր նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզության վարչության պետ Արշակ Արապետյանը, որը հեղափոխությունից հետո նշանակվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական։ Նրա հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Օրենսդիր Մարնի քննիչ հանձնաժողովից լուրջ ակնկալիքներ ունի դեռևս 2008-ին պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնից ազատված Գագիկ Մելքոնյանը։ Համաձայն է, պատերազմը զգայուն հարց է, բայց այդ օրերին ի հայտ եկած խնդիրների մասին խոսելն ու մեղավորներին պատժելը խիստ անհրաժեշտություն է։
Ժողովրդի մեջ խոսակցություններ ա գնում, թե վառելիք չի եղել, փամփուշ չի եղել, արկեր չեն եղել, հիմա ավելի լավ չի, որ այս հանձնաժողովը քննի ու բացահայտի, թե եղել ա կամ չի եղել, կամ վարչապետը ասում ա, որ անվորակ վառելիքի պատճառով տեխնիկան չի շարժվել, բայց անվորակ վառելիքը որտից ա հայտնվել բանակում։ Ոնց եղավ, որ հայտնվեց բանակում, երբ որ վառելիքը ընդունելուց, ես դա գոնե հոյակապ գիտեմ, թե ինչ ձևի անալիզներ են անում, ինչ ձևի ստուգումներ են անցկացնում վառելիքի հետ կապնված։ Նոր վառելիքը մտնում է պաշտպանության նախարարության բազաներ։
Հանձնաժողովը պետք է պատասխանի օդում կախված գլխավոր հարցին, ինչի հետևանքով ապրիլին հայկական կողմն ավելի քան 100 զոհ և 800 հեկտար տարածքային կորուստ ունեցավ, ասում է զինված ուժերի նախկին պաշտոնյան և վստահեցնում, այս և այլ հարցերի պատասխանները հանրայնացնելը ամենևին էլ վտանգավոր չեն։ Ռազմական գաղտնիքների արտահոսքի և պետական անվտանգության հետ կապված ընդդիմախոսների մտահոգություններն ըստ նախկին փոխնախարարի անտեղի են։
Ինչ վտանգ պետք է ներկայացնի, եթե ես նորից օրինակ կբերեմ վառելանյութի համար, եթե պիտի ասեն, այս վառելանյութը ով ա բերել, ստուգվել այդ վառելանյութը, չի ստուգվել, այդտեղ ինչ պետական գաղտնիք կա։ Ու ես որ իրանք սկսում են վայն ասում տնել, վա, եսի ես կլ, ոչ բան չի լինի, պետք է օբյեկտիվ քննվի ու այն մարդիկ, որոնք մեղավոր են այդ զոհերի դեմ, պետք է պատասխան տան։
Գագիկ Մելքոնյանի կարծիքով պատերազմի օրերին բանակում հայտնաբերված խնդիրների իրական հասցեատերերն անպատիժ են, փոքրաթիվ պաշտոնակությունների պատճառներն անհայտ։ Հետհեղափոխական իշխանության անելիքը քննիչ անձնաժողովով չպետք է սահմանափակվի, ըստ նրա գործը խորհրդանից պետք է քրեական պատասխանատվության հարթություն տեղափոխվի։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա ծրագրի հյուրերից էր այդ հանձնախմբի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Լսենք մի հատված նրան զրույցից, որտեղ Անդրանիկ Քոչարյանը ներկայացնում է, թե հանձնախումբը ինչպես պետք է գործի։
Եթե մենք ում որ պետք է լսենք, նախ պետք է լսենք փակ դռների հետևում, մենք պետք է աշխատենք փակ ռեժիմը, որովհետև բոլորը սպասում են, որ կամերաները միացրած, բոլորը էկրանների առաջ, ոնց որ ամերիկյան ֆիլմերում նստած նայելու են, թե ոնց է հանձնաժողովը Սերսարքսյանին կանչում, հարցեր տալիս, հետո մյուսին, նրանք ինչ-որ հարցերի կարողանում են պատասխանել, ինչ-որ հարցերի ոչ, բնականաբար բոլոր պաշտոնյաները նախկին թե ներկա, որոնք առնչություն ունեն այս հարցերի պարզաբանմանը, մենք հրավիրելու ենք, իսկ
բայց նրանք կարող են չգան,
բայց այստեղ հարցի առաջանում ինչու պետք է չգան,
լիազորությունը
նրանց հրավեր ուղարկելն է, իսկ նրանց գալը պետք է լինի հաշվի առնելով այս հարցի հանրային հնչողությունը, պահանջները, պահանջը ով Հայաստանում է եւ Արցախում է, եւ ինքներդ էլ գիտեք, երբ որ ասում են, որ հանգարց սա չվնասի Արցախին, Արցախի անվտանգությունը եւ այլն, բայց մենք գիտենք, որ նաեւ այդպիսի պահանջ կա Արցախում էլ այդ հարցականները միշտ հնչեցվել են, եւ ես համոզված եմ, որ Արցախի իշխանությունները եւ Արցախի հատկապես զինական իշխանությունները իրենք էլ շահագրգռված են մեր զինական ուժը ամբողջությամբ կարգի բերել, եթե այդպիսի խնդիրներ կան, եւ ես հանձնաժողովը այդ կարևոր գործիքներից մեկն եմ, մենք նորից մեր բանակը, մեր անվտանգության ամբողջ համակարգը առաջնագծից Երևանից մինչեւ առաջնագիծ բերենք այնպիսի վիճակի, որ մենք միշտ պատրաստ լինենք ցանկացած գործողությունների, այսպիսի հարցականներ երբեք չլինի, որ հանգարց տանկի մեջ կարող է որակյալ վառելիք չլինի, կամ չգիտեմ, տեխնիկայի մեջ վառելիքի փոխարեն ջուր լինի, կամ որևէ հրամանատար կարող է պատրաստ չլինի համապատասխան հրամանները իջեցնելու եւ այդ հրամանների շրջանակներում իրականացնի պաշտպանական գործողությունները։ Այսինքն մենք բազմաթիվ խնդիրներ պետք է, եթե կան, ի հայտ բերենք, եւ դրանք բացառելու ճանապարհով մենք անպայման կուժեղացնենք Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությունը։
Ղազախստանում անցած կիրակի կայացած նախագահական վաղաժամկետ ընտրություններում հաղթում է իշխանության թեկնածուն գործող նախագահ Կասիմ Ժոմար Տոկաևը։ Քվեաթերթիկները ամբողջությամբ դեռ չեն հաշվել, բայց արդեն կարելի ասել կասկածներ չկան, որ նա կհաղթի։ Քվեարկության օրը Ղազախստանի իշխանությունները բերման են ենթարկել Ազատություն ռադիոկայանի երկու լրագրողի, սահմանափակվել են լրատվամիջոցների աշխատանքը, այսօր շարունակվել են ձերբակալություններ այն բանից հետո, երբ բողոքի ցույցերը վերսկսվել են ընտրությունների առաջին նախնական արդյունքները հրապարակելուց հետո։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ղազախստանի գործող նախագահ Կասիմ Ժոմար Տոկաևը, նախկին ավտորիտար նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի նախընտրած թեկնածուն, ըստ նախնական արդյունքների հաղթանակ է տանում երեք անցկացված ընտրություններում, որոնք ուղեկցվել են բազմամարդ բողոքի ակցիաներով, հարյուրավոր մարդկանց ձերբակալություններով, ակտիվիստներ, ինչպես նաև լրագրողներ են բերման ենթարկվել երկրի մի շարք խոշոր քաղաքներում, այդ թվում Ալմաթիում և Շիմքեթում։ Երեք տասնամյակ երկիրը ղեկավարող Նազարբայևի մարտի 19-ին ներկայացրած հրաժարականից հետո Սենատի նախագահ Տոկաևը ի պաշտոն է ստանձնել էր Ղազախստանի նախագահի պաշտոնը և ապրիլի 9-ին հայտարարել արտահերթ ընտրություններ նշանակելու մասին։ Ցույցերի մասնակիցները պնդում են, որ ընտրություններն անցել են ոչ արդար, ոչ մրցակցային պայմաններում, իսկ քվեարկության արդյունքներն էլ կանխորոշված են։ Ազատության Ղազախստանի թղթակիցը տեղից հաղորդում է, որ չնայած իրավապաշտպանների կոչ դիմադրությանը, ի նշան բողոքի մարդիկ շարունակում են հավաքվել մայրաքաղաք Նուրսուլթանի կենտրոնական հրապարակում, որը շրջափակված է ոստիկանների կողմից։ Երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական արդյունքներով նախագահական ընտրություններում Տոկաևի օգտին քվեարկել են ընտրողների ավելի քան 70%-ը, իսկ նախկին լրագրող Ամիրջան Կոսանով, ով 2005-ից ի վեր առաջին ընդդիմադիր թեկնածուն է, ստացել է քվեների ընդամենը 16%-ը։ Տոկաևը իր սպասված հաղթանակի կապակցությամբ արդեն շնորհավորանքներ է ստանում Ղազախստանի բարեկամ երկրներից, մինչդեռ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները հանդես են գալիս դատապարտող հայտարարություններով։ Քվեարկության ընթացքին հետևած ԵԱԿ-ի դիտորդական առաքելությունն իր հայտարարությունում ընդգծում է մեջբերում Ղազախստանի իշխանությունների կողմից մարդու հիմնարար ազատությունների նկատմամբ հարգանքի սպառ բացակայությունը, նշելով, որ քվեարկությունն անցել է համատարած խախտումներով։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունն էլ շեշտում է, որ քաղաքական գործընթացների փոխանցման գաղափարն ընդամենը թվացյալ է, էական փոփոխություններ չեն նշմարվում։ Տոկաևի ժամանակավոր նախագահության օրոքել շարունակվել են մարդու իրավունքների խախտումները, նկատում է հեղինակավոր կառույցը։ Իդեպ 1991 թվականից Ղազախստանի անկախացումից ի վեր այդ երկրում տեղի ունեցած որևէ ընտրություն միջազգային կազմակերպությունների կողմից չեն ճանաչվել ազատ կամ արդար։ Այդ ընտրությունները, որոնք ավարտվել են բացառապես Նուրսուլթան Նազարբայևի հաղթանակով, մշտապես ուղեկցվել են լցոնումներով, ձերբակալություններով, տուգանքներով։ Մի խումբ ակտիվիստներ անգամ ազատազրկման են դատապարտվել։ 66-ամյա նախկին դիվանագետ Տոկաևն այս ընտրություններին մասնակցել է 6 մրցակիցների հետ, նրանցից և ոչ մեկը, սակայն, լայն հանրությանը հայտնի չէր։
Մոլդովայում ներքաղաքական ճգնաժամը ավելի խորացավ։ Սահմանադրական դատարանը սառեցրեց երկրի ռուսամետ նախագահ Իգոր Դոդոնի լիազորությունները։ Նախագահի պարտականությունները դրվեցին վարչապետի պաշտոնակատար Պավել Ֆիլիպի վրա։ Նա էլ իսկույն ցրեց խորհրդարանը և վաղաժամկետ խորհրդարանական ընտրություններ նշանակեց։ Այս որոշումները ընդունվելու պատճառը պատրվակն այն էր, որ կառավարությունը մեկ օր ուշ ձևավորվեց սահմանադրական դատարանի որոշման ժամկետից, սակայն այս որոշումները միանշանակ չեն ընդունվում Մոլդովայում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
ԵԱՀԿ-ն, Եվրոպական միությունը, ՆԱՏՕ-ն, գերտերություններն ու հարևան երկրները մտահոգություն են հայտնում Մոլդովայում քաղաքական ծանր ճգնաժամի և անորոշության կապակցությամբ։ Այս տարվա փետրվարի 24-ին Մոլդովայում տեղի են ունեցել խորհրդարանական ընտրություններ։ Սահմանադրության համաձայն կուսակցությունները ընտրություններից հետո 3 ամիս են ստանում կառավարություն կազմելու համար։ Եթե այդ ընթացքում գործադիր մարմին չի ձևավորվում, նախագահը կիրառում է խորհրդարանը լուծարելու և արտահերտ ընտրություններ նշանակելու իրավունք։ Մոլդովայում տարաձայնություններ են այն հարցի շուրջ, թե երբվանից է սկսվում 3 ամսվա հաշվարկը պատգամավորների մանդատները ճանաչելու, թե նորընտիր խորհրդարանի Անդրանիկ Նիստը գումարելու օրվանից։ Անցած շաբաթ սահմանադրական դատարանը վճռեց, որ հաշվարկը մեկնարկում է մանդատների ճանաչումից, ուստի կուսակցությունները պարտավոր են կառավարություն կազմել մինչև հունիսի 7-ը ներառյալ։ Մինչդեռ արտաքին քաղաքականության ասպարեզում միանգամեն տարբեր դիրքորոշումներ որդեգրած կուսակցությունները, ռուսամետ նախագահ Իգոր Դոդոնին սատարող Մոլդովայի սոցիալիստները և ակում Եվրոպամետ դաշինքը, փորձելով կանխել խորհրդարանի լուծարումը, հունիսի 8-ին հայտնել են նոր դաշինք և կառավարություն կազմելու համաձայնության մասին։ Խորհրդարանի խոսնակ է ընտրվել Զինաիդա Գրեչանին, իսկ վարչապետ Մայա Սանդուն։ Համաձայնությունը ձեռք է բերվել սահմանադրական դատարանի նշած ժամկետից 1 օր անց։ Նախագահ Դոդոնը հայտարարել է, որ ունի արտահերտ ընտրություններ չնշանակելու իրավունք, սակայն վարչապետի պաշտոնակատար Պավել Ֆիլիպը, ով ներկայացնում է դեմոկրատական կուսակցությունը, նոր դաշինքի որոշումները ապօրինի է անվանել։ Դեմոկրատական կուսակցության լիդերը տեղացի օլիգարխ Վլադիմիր Պոխոտնյուկն է, ով ըստ ընդդիմախոսների ներքաշված է քրեական բազում գործարքների մեջ։ Սահմանադրական դատարանն էլ հայտարարել է, թե հունիսի 7-ից հետո ընդունված որոշումները օրենքի ուժ չունեն։ 3 սահմանադրական դատարանը պաշտոնանք է արել նախագահ Դոդոնին, վճռելով, որ նախագահի պարտականությունները միաժամանակ ստանձնում է վարչապետի պաշտոնակատար Ֆիլիպը։ Վերջինս էլ հենց 3 արձակել է խորհրդարանը լուծարելու և սեպտեմբերի 6-ին արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հրամանագրեր։ Այսօրվա դրությամբ դաշինք կազմած Եվրոպամետ և Ռուսամետ ուժերի փոխանցմամբ գործարար Պոխոտնյուկը կապեր հարաբերություններ ունի նաև սահմանադրական դատարանի հետ։ Նոր դաշինքի փոխանցմամբ վարչապետի պաշտոնակատարը զավթել է իշխանությունը։ Նոր դաշինքի կողմից վարչապետ հաստատված Մայա Սանդուն պետական օղակներին, ոստիկաններին, իրավապահներին կոչ է արել չենթարկվել իշխանությունը գրաված անձանց կարգադրություններին։ Ճգնաժամը շարունակվում է։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ցերեկային ռադիոծրագիր ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Ինտերնետային մեր կայքում, սոցցանցերում և Յուքոմի 222 ալիքով հետևեք մեր հեռուստահաղորդումներին, որոնք երբեք չեն ընդհատվում։ Ազատություն ռադիոկայան։